globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedjelja,
ponedjeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a događaje koje su obeležili prethodnu nedjelju komentarisat će večeras sa nama Aleksandar Gajić iz Instituta za evropske studije. Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Od četvrtka do četvrtka.
Poštovanje i dobro nam došli.
Poštovanje, bolje vas našao.
Moramo, iako je vaše evo usko polje delovanja su Evropa i uopšte prilike na starom kontinentu, ja ću ipak morati malo da počnem emisiju da se okrenemo ovamo više ka istoku i da gledamo šta se dešava, mada svi kažu Ukrajina jeste evropska zemlja, Rusija naravno. I turski predsjednik je ovih dana veoma aktivan na tom polju. Postignut je taj dogovor o izvozu žitarica, kažu da je trebalo da se desi možda i ranije, ali nije. Ali ajde da krenemo od toga, da li bi to moglo da bude dobar znak za nešto što će se dešavati u budućnosti? Mislite li da mogu dvojica lidera uskoro za taj pregovarački sto?
Mislite na Ukrajinu i Rusiju?
Na Ukrajinu i Rusiju, da.
Ja ne mislim da je moguće u ovom formatu, znači Zelenski, Putin, da dođe do direktnog pregovora. Mislim da čak nije moguće u ovom trenutku i u ovoj fazi sukobljavanja doći do obnove onih pregovora od proletos između ruske i ukrajinske strane, ali moguće da uz posredovanje trećih sila, Turske ili neke druge, da se parcijalno neki dogovori vezani za globalne odnose koji su poremećeni ratom u Ukrajini, da se oni na neki način revitalizuju, se tu relaksiraju neki odnosi, da to budu neke pripremne stepenice, da u nekoj budućnosti, nakon još nekoliko faza ovih ratnih dešavanja, da tek tada dođe do pregovora. Mislim da pre toga nije realno očekivati, pre svega zbog nesamostalnosti Kijeva da učestvuje u toj rat i u tim razgovorima, a i drugo što ih oni koji ih sponzorišu ih vode ka radikalizaciji ratnih sukoba. Znači, pokušaj ofanzive od kraja od avgusta najavljivane na ovamo nisu se završili, ulažu se nova sredstva, sprema se neki Marshallov plan koji zapravo treba da im upupa dovoljno sredstva da Ukrajina nastavi da vodi rat uprkos šteti koju oni imaju u svojoj infrastrukturi i tako dalje. Ne govori u prilog tome da je moguće da će u neko dogledno vrijeme biti nastavljeni pregovori, čak i u onom početnom formatu od proletos, a kamoli na višem predsjedničkom nivou.
A kad kažete neko da posreduje, da neko bude posrednik, vidimo Recep Tayyip Erdogan
da, koji se pozicionirao kao takav.
Ali s druge strane vidimo da i on bar kaže da će i nemački kancelar da malo menja stav i retoriku prema Putinu. Ima li tu prostora da kažemo da možda i stvarno ti zapadni lideri kao što su Macron i Scholz malo reteriraju i promene politiku prema Rusiji?
Prostor postoji i prostor će se kako bude zima odmicala povećavati, zato što će situacija u Evropi vremenom biti sve teža i teža i oni su svesni da ti lideri evropskih zemalja, da njihovim zemljama ne odgovara produbljivanje sukoba i beskrajno trajanje koje iscrpljuje evropske privrede ekonomije, lišava ih ključnih resursa za funkcionisanje njihovih privreda, te će ih prosto nužda nagoniti u tom pravcu da pokušaju da nađu neko novo rešenje, ali postoji tu glavni problem što su ključni igrač u cijeloj priči na zapadnoj strani su Amerikancima kojima to ne odgovara i kojima je ta šteta koja se nanosi privredi evropskih zemalja zapravo prihvatljiva, jer to njima donosi korist i zaradu, a i sa druge strane što su evropske zemlje međusobno neslažene, odnosno što jedne su bliže Amerikancima, jedne dalje, tako da tu će jako teško biti na nivou Evrope doći do nekog konsenzusa o nekog promjeni kursa, ali će također biti teže i Evropi da krenu, da nastave kursom koji su do sada išli, odnosno neki nove sankcije, novi zid, nivo sankcija usvajaju i da usaglašavaju ga. Videli smo da su i prethodno dva paketa sankcija za propravljanje izuzeci i veštački se održava taj konsenzus. Tako da prosto produbljivanje tog procepa između njih i pojavljivanje tog prostora za neko drugačije pozicioniranje Evrope će, kažem, dovesti pre svega do kontradiktornosti unutar same Evropske unije između evropskih država po povodom ali njihovog pozicioniranja prema Rusiji, prema Americi i njihovoj dosadašnjoj poziciji.
Moramo da samo na kratko da se vratimo na situaciju u Ukrajini i ono što je danas predsjednik Ruske federacije rekao, a to je u razgovoru sa predsjednikom Turske da Rusija ne namjerava da upotrebi nuklearno oružje u Ukrajini. Negde smo toga bili svesni od početka, bar su takve izjave išle, ali mnogi strahuju da bi do toga moglo ipak da dođe. Pojavila se priča o prljavoj bombi da bi mogla Ukrajina da isprovocira sve to, odbijen je negde i sad i napad na Zaporošku nuklearnu elektranu. Nije se stišala još uvek, da kažemo, ta ratno-huškačka retorika, a opet sa druge strane uveravaju nas da neće doći do nekog nuklearnog. Ima li, sad vas moram pitam, pitala sam i ostale sagovnike u ovoj emisiji, ima li svet potrebu da strahuje za takvom jednom,
pa
da kažemo,
strah
katastrofu?
Je osnovan, on je osnovan i opravdan, on nije izvestan, međutim postoji izvestan doza bojazni da bi takav negativan scenarij mogao da se desi, pre svega od aktiviranja prljave bombe ili nanošenja to ili takve štete nuklearnim elektranama, čiji bi efekat bio zapravo efekat prljave nuklearne bombe. To je nešto od čega možemo realno da strahujemo. Što se tiče upotrebe strateškog naoružanja ruskog, to nije izvesno, izuzev u slučaju opšte eskalacije sukoba između Rusije i NATO, ali ovaj, a na ovom samom prostoru vođenjem operacije mislim da nije neophodno Rusima da, s obzirom na ojačanje njihovih snaga pristizanjem ove aktivne rezerve, da sad, ne znam, upotrebe taktičko nuklearno naoružanje, zato što je njihov ceo pristup, njihova strategija delovanja Ukrajine je bila da se minimizira šteta i ovaj pogibelj civilnog stanovništva, da je tu se što manje šteta nanese, da bi u nekom trenutku nakon željene denacifikacije dođe do nekog pomirenja između naroda. E sad, naravno, sa ovim borbama i uništavanje infrastrukture bi se sprečila ukrajinska vojska da koristi komunikacije i energetiku za transport svojih trupa, nanosi se šteta i pa dolazi posledično izvedeno sekundarno i do ovaj izvesne patnje civilnog stanovništva, ali to je prosto posledica toga što je Ukrajina uporno, uprkos velikih gubicima koje je imala u prethodnih 9 meseci ratovanja, intenzivirala ovaj napada, i ne samo što je intenzivirala klasičan ovaj napad, nego je pribegla čitavom spektru zapravo terorističkih delovanja i prema Energodaru, i videli smo i na Krimskom mostu, videli smo sad ovaj napad dronova na Sevastopoljsku luku, znači to sve ima, ako kažem, pečat zapadnih ovaj vojnih struktura i njihovog metoda ratovanja, korišćenja tih ratnih lukavstva, prljavih trikova, ubacivanja komandosa, diverzanskih aktivnosti, to je jako lično na britanske aktivnosti u Drugom svjetskom ratu, recimo.
Da, ali Ruska
To je prosto taj njihov rukopis je tu vidljiv u svim tim operacijama.
I ocenila Ruska federacija da bi to mogli da budu Britanci, da, pogotovo ovo što se desilo Severni tok 1 i 2.
Mada bi neko mogao šaljivo da kaže da, recimo, 15 puta napadati na Energodar sa komandosima preko onog akumulacijnog jezera, to liči na Crnoguju, ono situaciju kada na frontu kaže 14 puta smo jurišali na njihove rove, kaže sad ćemo 15 put ih znati, niko ne očekuje da ćemo 15 put ići i uopšte pogiba.
Da, ali
da
koliko,
se malo, nažalost, našalimo sarkastično u svemu tome.
Kada kažete da Britanija ima taj potpis u svemu tome, najverovatnije, koliko sada je Britanija, ključni faktor Amerike u Evropi, da li možemo tako uopšte da je ocenimo?
Pa možemo, zato što je ona u tom pozicioniranju, stvari dovođenja Evrope u jednu političku poziciju, tu atlantističku, geopolitičku, na tom antiruskom jelifonu, Britanija je tu nesumnjivi predvodnik i najiskusnija, i tu ona ima jedan sentiment viševekov nekog imperialnog rivalstva sa Rusijom. Tako da smo mi videli da oni tu prednjače, izgleda da i njihovo to diplomatsko i obveštajno iskustvo i to iskustvo tih diverzija i tako dalje sada tu dolazi do izražaja, i da oni tu negde stalno imaju neki potrebu da se u tim aktivnostima sa Rusima nadigravaju i tako dokažu sebi da oni imaju taj dalji imperialni impuls kod sebe, bez obzira na tešku dosta ekonomsku i socijalnu situaciju koja se Britanija nalazi još od vremena kada je prestala da bude ona formalna imperija, formalno gledajući od doba Sovjetske krize na ovama, a pogotovo sada, zadnjih nekoliko godina, kada oni imaju zapravo ozbiljnu krizu njihovog političkog sistema i stranačkog i funkcionisanja, ili kratkotrajnog trajanja vlada, slabih premijera i tako dalje.
A mogu li onda zemlje kao što su, recimo, Francuska, Poljska i Nemačka, koje su se zalagale još jedno pre mjesec dana za revidiranje tog odnosa Evropske unije prema Ruskoj federaciji, da uspeju u toj njihovoj nameri? Da li imaju, da kažemo, podršku i ostalih zemalja, ili je to samo mrtvo slovo na papiru, kao što je mnogo slučaja do sada i bilo?
Tu se sad vraćamo na onaj prethodnu priču o kontradiktornim interesima. Nemačka i Francuska nisu dovoljno moćne da se suprotstave Amerikancima u tom pravcu, a Poljska, koja je sad negde istaknuta u drugom polu te evropske politike, je upravo ta koja zauzima tu ratnu huškačku poziciju, koja se zapravo sa Britancima počinje nadmetati oko primata ko će voditi antiruskiju politiku, i vidimo da se Poljacima daju zapravo odrešene ruke da tu sudiraju, oni postaju sve moćniji i samostalni igrači, i to je upravo zbog njihovog političkog pozicioniranja kao neke protivteže Rusiji ili ruskom protivniku na tom prostoru. To je ona zapravo koncept nove Evrope koja je Donald Rumsfeld još tamo 2003. godine uči invazije na Irak, tada promovisao. Mi sad vidimo da se zapravo ta priča u poljskom slučaju realizuje u nekom značajnijem obimu i da u evropskoj politici Poljska igra sve značajniju ulogu, baš zato što je zapravo u vetar duvaju jeli, ti veliki igrači kao što su Sjedinjene Američke Države.
Ali to nije, da kažemo, za obične građane Poljske, to nije ni malo naivno, zato što vidimo i oni da su ustali, protestuju zbog sve većeg broja, da računa za struje, ekonomska situacija je sve lošija. I svesni su negde da su i oni na prvom udaru ukoliko se nešto pokrene s druge tako strane. Je. E sada, ono što se dešava danas u Berlinu, summit berlinskog procesa, možda su neki imali tu, da kažemo, bojazan da bi taj berlinski proces mogao da otvoreni Balkan, američku inicijativu stavi po strani. Koliko je tu rivalstvo i na tom polju izraženo između Amerike i Evrope?
Pa ono postoji, ono postoji, ali sve više i više se uviđa u svakoj korektaciji da bez Amerikanaca zapravo nema nikakvog pomaka i nikakvog realnog sprovođenja tih politika. Nemačke sve inicijative ostaju na retoričkom nivou, na održavanju neke priče formalno živom i ceo berlinski proces je zapravo taj proces sluši zato da se zemlje neintegrisanog zapadnog Balkana, kako one zivaju, i dalje ubeđuju kako su one na evropskom putu i kako trebaju tu da ostane, kako će imati izvestan stepen benefita od svega toga, ali mi vidimo kada god se pojavi neka konkretna krizna situacija koja treba da se na neki način ili primiri, ili odloži, ili pokuša rešiti, da svaki pokušaj realnog rešavanja ne može prođe bez Amerikanaca i da zapravo nijedna strana koja se nalazi u nekom sporu, kada se Evropa tu pojavi i Nemačka pre svega kao neki posrednik, njih ne uzima za ozbiljno, niti pokušava da posluša njihove zahteve, niti da se na njihove pretnje puno obazire. Videli smo i sa onom prethodnim padom Kurtija, dok Amerikanci nisu odlučili da ga maknu, evropske pritisci, pretnje i zahtevi su bili bez ikakvog odjeka. Tako da to sve govori o odnosu snaga i pozicijama koje oni imaju na ovom prostoru.
E sada, da li onda u svemu tome Srbija treba da se brine? Ako je ona bila, kažu, u centru pažnje sada medijske te javnosti u oči berlinskog procesa, da treba da uskladimo svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije, a to prevashodno znači uvesti sankcije Ruskoj federaciji, ima li tu onda prostora za naše odupiranje i dalje i da ne moramo ništa da kažemo u nekom narednom periodu da menjamo, iako su se čuli neke priče i neki zahtevi da bi možda mogli da nam ukinu bezvizni režim sa zemljama
Šengena? Mislim da to nije realna pretnja, da je to bila pretnja vezana za transport imigranata iz treće zemlje koji su koristili avionski prevoz i ulazili u Evropsku uniju i tako dalje, da su naši izašli u susretu maksimalno izbili taj argument iz ruku da bi se uopšte pretjelo na tom nivou. Mislim da to pored toga mi imamo nekoliko u Evropskoj uniji zemlje koje ne bi gledale blagonaklono na ukidanje viznog režima, pre svega Grčka i Mađarska, i mislim da tu Evropska unija ne bi mogla da ima tako lak konsenzus da postigne tu odluku da nam ukine.
A odlučuje se konsenzusom.
Da. Tako da ta cela priča nije nešto izvesna, nije ni nemoguće u nekom dužem periodu, ali mislim da cela priča pretnjom Srbiji zbog da ona mora dovede i da se usaglasi u spoljnu bezbednosnu politiku nije realna, zato što mi smo i do sada opstajali pod tim pritiscima, ti pritisci su mahom pre svega idu s prostora Evropske unije, upravo tih zemalja koje nemaju dovoljno moći i koje zapravo na taj način jedino nama još mogu da prete nečim i nikome drugome, ni po kom drugom osnovu, dok vidimo da su američki pritisci koji su bili dosta jaki kada je počela specijalna vojna operacija tamo negde kraja februara, marta, aprila, sa jačanjem proleća su počela da slabe i da Amerikanci tu imaju vrlo pragmatični stav i da nemaju neki poseban interes da pritiskaju Srbiju ni povodom većeg nekog interesa, da povodom uvođenja sankcija Rusiji, jer su svesni da to Rusi ne bi nalo nikakvu štetu, da to duše malo iskači iz te monolitosti Evrope, ali da oni od postojanja neke zemlje koja je tu neutralna mogu da imaju neku korist od nekog posredovanja. Evropska unija je ta koja je zapravo zlojeđena što oni nisu u toj poziciji, što imaju toliku štetu, a što postoje neka mala zemlja tu pored nje koja sebi dozvoljava tu slobodu koju ne mogu da imaju, pa su se uprali na svaki mogući način da je pritisnu, ali mislim da je sad mnogo veća opasnost vezana za pregovore za Kosovo, da oni pošto ne mogu da nas primiraju novo, a vide da Amerikanci tu ne insistiraju, da sada oni, što se kaže, daju gas sa tim pritiscima povodom Kosova, ne bili oni imali neka spoljnopolitički uspeh i ubedili sebe i ceo svet kako oni još mogu neku zemlju da primoraju da uradi nešto i tako završaju neki posao.
A mogu li da završe posao sa nama? Da, u nekom narednom periodu.
Pa sa takvim pretnjama i sa tom pričom o pristupanju Evropskoj uniji, koja će ove zime jedva da se provuče, da se ne smrzne sledeće godine teško i koja će u privrednoj velikom problemu da budu, mislim da to nije pretnja i niti obećanje nagrade da Srbija treba dođe u Evropsku uniju takvu, koja je u takvom problemu, da ona sad može nas da primora da mi napravimo neki fatalni kompromis na svoju štetu. Mislim da to ne može, ako neka politika odavde vodi račun o našim interesima, ne bi mogla ni tu šargarepu, ni taj štap da prihvatne. Znači, niti taj štap može biti dovoljno tvrd i opasan da nas može toliko ozlediti da mi moramo da poklekljemo, niti ta šargarepa je dovoljno, što se kaže, jako obrok da bi nas nahranila neki duži rok. Tako da, u principu, mislim da Evropska unija ne poseduje ni jedna od ta dva instrumenta da bi nas primorala. Sem, jedini problem smo mi sami. Znači, ako su naše političke elite sklone ka tome da pre takvim pretnjama i takvim ponudama kapituliraju, onda smo mi u problemu, ali to je naš problem, ne problem njih.
Propao je pokušaj taj premijera privremenih institucija u pokrajini Aljbina Kurtija da obezbedi tu lažnu, kažemo, stolicu lažne države u Savetu Evrope. Zahtev Prištine za članstvo nije se našao ni na dnevnom redu komiteta ministara koji je u toku danas, ali prethodno ni biro Saveta Evrope nije dao preporuku. Koliko je to bitno da se, što se desilo, jer smo svi strahovali, čini mi se, nedeljama da se dizala tenzija oko toga da će Priština ipak dobiti sednicu Saveta Evrope.
Pa eto, nije se to desilo, to govori da ni ta Evropska unija koja preti, koja nešto pokušava, odnosno ovo je sad Savet Evrope, ali to su iste države, su članice toga. Zapravo one su svesne svoje slabosti i svesne su da oni ne mogu sa tom pričom privilegovanje jedne strane, nanošenje štete druge strane, odnosno nametanjem rešenja koje će biti na našu štetu da postignu ništa i da to prosto ni na dnevnom redu niti njima u interesu da se na taj način stvar razreši.
Ali šta se desilo? Ajde, da li možemo pretpostaviti šta se
oni
desilo? Oni
nisu to stavili na dnevni red, odložili su dugoročno.
Zbog čega? Da li je to ono Dačićevo što je rekao da mi imamo u fioci
9 država koje... Mi imamo u fioci 9 država, možda imamo i 12 država, to znači, to ima neko političko težinu, ali to nije motiv. Motiv je možda zato što je neko sa strane rekao ovima, ej, sad nije vreme da ove male tu gazite tim povodom, ostavite to po strani, ajde da vidimo nešto drugo. Drugi način se može naći neka situacija koja je povoljnija i pre svega po njih same, jeli, po zapadni svet, nego ova opcija da mi sad Kosovo primamo u Savet Evrope, pa Srbiji nabijemo tako rogove, pa ih onda pritiskamo da oni priznaju, odnosno da dođe do sveobuhvatnog sporazuma, da ih puštaju međunarodne institucije i šta ćemo onda uraditi, imaćemo tu gnevu Srbiji, nećemo ih naterati da uvedu sankcije, ako uvedu sankcije Rusiji, neće kogu povodom Kosova pristati i onda smo opet tu dalje u problemu, a stanovništvo njihovo je protiv toga i onda imamo dalje problem. Niti šta znači onda treba primiti Srbiju u okviru Evropske unije, kad u nekom roku od 2 godine, da li to u Evropskoj uniji to ne možete progurate tu odluku, stanovništvo tih zemalja, pre svega Francuska je protiv toga, Hrvatska će biti protiv toga, mnoge druge države će biti protiv toga, znači nećete moći to da sprovedete u delo nikako i prosto i oni su svesni da su manevarske njihove sposobnosti vrlo male da bilo šta tu urade, pa zato prete, pa onda ne urade ništa. Odlože do godine.
Ali kada kažete da nam prete i da možda te zemlje Evropske unije nisu sve, ipak smo mi nekako, čini mi se, na udaru evropskih sila koje nisu na našoj strani, a to možemo da posvedočimo, evo, dron koji se nesmetano šetao na našoj teritoriji, kažu, nije prvi koji je uočen ovih dana, prethodnih ne znam, meseci, predsjednik Vučić kaže da je to jedna vrsta agresije na suverenu zemlju, da će svaki biti oboren koji bude viđen. Ne čini li vam se da smo ipak pod pritiskom nekim koji ne možemo delimično da kontrolišemo?
Ne, to nije sporno. Znači, da postoji pritisak, pre svega iz Berlina i sa prostora tih članica Evropske unije i to kolektivno zapadu u nekoj meri, gde kod američke aktualne administracije postoji podvojenost i nespremnost da se sad pritiska Srbija, da se sad potčine, da se pregazi, ne bi li se doterala u red. Prosto oni su tu malo rezervisani i daju mogućnost sa raznim varijacijama ili gledaju različite interese. Nije to sa njima nešto što je njima od vitalnog značaja. Oni u mnogo drugim važnim stvarima vode računa. Ovi su uprili koji su zapravo sad pate zbog toga što su pristali tu politiku pa žele da se pokažu u sebi kao da su još uvijek moćni pa pokušaju samo na nama iskale svoju moć. Oni su tu nama veći problem sada nego Amerikanci. Tako da, a što se tiče samog drona, to je sad jedna nemila situacija koja se očigledno ponavljao, nas treba sad utvrditi naravno da li je to komercijalni dron, koga je poslao. Mislim, takve dronove mogu da kupe i šverceri i tako dalje, ali ako naravno on ide ka vojnim objektima, onda on ima neku obaveštajnu ulogu i funkciju i treba prosto sa naše strane se odradi dobra istraga i da se utvrdi poreklo tih dronova, ko je to iza toga stajao, sa kojim motivom, koji su ciljevi, tek onda možemo onda nešto racionaliziramo. Bez toga mi ovako možemo samo da nagađamo i da dajemo neke razne pretpostavke koje ne mogu, ne moraju da ima nikakvu osnova da,
u realnosti. Ko bi mogao i zbog čega da to uradi Srbiji? Da, da li
Amerikanci
ima...
imaju satelitsku.
Da, zašto bi drone bio drone, taj?
Da. Da, vi možete da uzmete neke jeftine komercijne dronove koje koštaju vrlo malo i da ih šaljete da neko provocira tako želite, to mislim, može ono Albin Kurti sa svojim drugarima da se dogovori to da radi u slabono vreme umjesto da odu na pecanje. Mislim, da. Moramo da vidimo o čemu se radi.
Da, ali u svemu tome Srbija mora da ima ispreman odgovor, znači ne može da se pusti dozvoli neko da to tako, tako radi. Je. Ono što zaokuplja pažnju sa svetske javnosti, to će biti u utorak izbori u Americi, njihov kongres bira opet na polovini, kako kažu oni, mandata. Plaše se mnogi da je taj momentum sada na strani republikanaca, da su demokrate u velikom problemu zbog svega što se dešava, čak nemaju ni predsjednika koji je baš reprezentativan u svetu, gafovi se maltene svaki dan njegovi objavljuju javnosti. Ima li tome, da kažemo, mesa? Da li je to možda samo naša odavde perspektiva? Šta bismo mi voljeli negde, kako je Srbija naklonjena više bila Trumpu nego Bidenu? Ili je to stvarno stanje na terenu?
Stvarno stanje na terenu je da je Biden najnepopularniji američki predsjednik na polovini svog mandata, da je njegova podrška i pala ispod 40%, vjerovatno i blizu 35, realnije nego 38 do 40, koliko njegovi mediji objavljaju i priznaju sami da je to tako situacija. Neminovno stanje je da na, uvek na polovini kad su ti midterm elections uvek momentum ima opoziciona stranka u odnosu na Belu kuću i sad se sve to je dovelo jednog sinergijskog i neminovno je nepobitno i da taj Trumpov populistički pokret jača i je u porastu u okviru republikanske stranke, ima jako veliki uticaj na nezavisne glasače i plus toga ekonomska kriza i socijalna, sve to daje krila republikancima i to je realno, mislim, realno su oni u porastu, sad je samo pitanje kako će se to manifestovati, u koji srazmeri. Ono što je nesumnjivo, pa vidite sami da Biden ne učestvuje toliko u kampanju, odnosno daje neke predsjedničke govore gde se on sad obraća, upozorava ideološki i tako dalje, pravi strašilo Trumpa i pričao neprijatelju demokrati i tako dalje, ali u suštini on gde god se pojavi da podrži demokratsku stranku, to postiže kontraefekat, toliko da su oni moraju da uključe Baracka Obamu kao najpopularnijeg bivšeg predsjednika demokrata, da on podrži određene kongresmene u državama kao što je Pensilvanija, gde imaju neku šansu da prođu za senator ili za kongresmene. To jako to govori o situaciji u kojoj je Biden i u kojoj je demokratska stranka. Izbori su sledeći utorak, znači 8. novembra i one će nema sumnje da će tu republikanci imati prednost. Sad je pitanje samo, pošto se bira samo trećina senatora, da li će prednost u toj trećini biti takva da odnos snaga u senatu bude takav da republikanci imaju nesumnjivu većinu, a što se tiče predstavničkog doma, tu će nesumnjivo dole u samom kongresu, među kongresmenima republikanci imati većinu. Sad, znači, pitanje je da li će republikanci kontrolisati oba ili samo jedan dom.
Šta to znači za nas onda?
To znači
ima
za nas,
li tu promjenu uopšte spoljne politike?
To
ne
znači
samo
da će
Srbiju,
se oni nalaziti, da će se posle toga Bidenova administracija imati protivnika u predstavničkom domu i da će biti situacija kao sa Trumpom u zadnje dve godine njegovog prvog mandata, znači oni će blokirati sve aktivnosti za koje oni smatraju da on nema podršku i to može, ali ne mora da dovede i do promene odnosa prema ukrajinskom ratu, pre svega u smislu finansiranja Ukrajine od strane američkih budžetskih obveznika koji su izuzetno nezadovoljni što u vremenima krize i inflacionih talasa, on sad država umjesto da pomaže njima, pomaže neku Ukrajinu, o kojoj veličina Amerikanaca vrlo malo zna, a što se tiče Srbije, to opet nama može možda u nekoj meri dati opet neki, ako ne neku povoljnu poziciju, a ono neki predah nešto manje vjerojatno nego u onoj periodu kad je Trump bio u Beloj kući, ali vidjeli smo, mi smo tada očekivali Trumpa puno više, a sad ispade to malo što smo imali da je bilo mnogo bolje nego ovo što smo imali od trenutka kada je Biden inaugurisan u Beloj kući, od onog famoznog njegovog inaugurisanja koje je više ličio na neko izvršenje smrtne kazne, neko zaposlenje predsjednika novog.
Što znači da bismo mogli, znači, i na svetskom nivou, a pogotovo kod nas, da očekujemo možda mali predih
da, neki,
i neko
neki manji, da, na neko zatiše, neko spuštaće se, kaže, malo lopte, tenzije i malo neko primirenije stanje, moguće.
Da. Pred kraj emisije, gospodine Gajiću, moram da vas pitam i za regionalnu situaciju, a znamo da su sve oči uprte u Crnu Goru, poslednje, eto, već 2 godine nemaju stabilnu vladu, a nedavno je Skupština Crnogorska usvojila i promenu zakona za predsjednika te države. To sada znači da će Miodrag Lekić, kome Milo Đukanović nije hteo da poveri mandat za sastavljanje vlade, ipak dobiti možda priliku da to uradi zato što ima natpolovičnu većinu u parlamentu. Kako vidite uopšte prilike u Crnoj Gori i da li bi ovo mogao da bude put za izlazak iz krize te zemlje?
Taj proces je neminovan, on je počeo 2020. godine, on je formiranjem one vlade sa Zdravkom Krivokapićem, sada je ušao u sledeću fazu i mi sada vidimo, oni su izgubili od 25-20 opština u Crnoj Gori, kontroliše ne DPS, nego je li koalicija različita, a ovih 5 je DPS ostao na vlasti, to je zahvaljujući koalicijama sa manjinama, koje će u nekom trenutku, verovatno, ako se formira nova vlada ili nakon predsjedničkih izbora ili prethodnih predsjedničkih izbora, kada vidi da je ta moć potpuno prešla na stranu, ovi koji sada kontrolišu parlament, verovatno praviti koalicije i na lokalnom nivou sa njima, znači slična situacija se dešavala, jel tako, u mnogim drugim zemljama, u okruženju, pa i kod nas, na kraju krajeva sa manjinama, tako će se verovatno desiti i u Crnoj Gori. Međutim, ono što je onespokojava u ovoj situaciji što je DPS koji očigledno gubi, on je izgubio toliko puno procentualno, 5-6%, ali se vide se kruni njegova moć i to je sada evidentno. Mislim na lokalnom nivou kad idemo izbore, ali sad od kraja oktobra, je da je ta njihova struktura moći koja je bila dosta monolitna i koja je opstajala u institucijama kao neki vid duboke države, ajde naš, plitke, mislim, u suštinskom smislu je Crna Gora jedno malo društvo, malobrojno, ali je ipak imala interesne te konce, kapilare od institucija raznim parainstitucionalnim oblicima povezivanja interesnog, sada počinje da puca po šavovima i u svakom slučaju mi vidimo da oni sad više nemaju neku ozbiljnu strategiju, nego da sve prolongiraju, da sve relativizuju, ne bi to što sad još drže, držali još neko vreme, a šta dalje, oni nemaju više ideju, znači ni Milo Đukanović, to kad njih tada imenuje mandatara, niti sad kad oni žele da priznaju, pa upišu neke prigovore Ustavnom sudu, a Ustavni sud nema kompletan sastav, znači oni sad žele samo da to sporavaju, sporavanje, znači oni kupuju samo vreme, ali ovaj vreme neminovno radi protiv njih i mislim da tu je, nema sumnje da će u jednom trenutku doći do potpunog raspada te strukture i do uklanjanja Mila Đukanovića, koji zapravo i teret tom DPS-u da ostane na političkoj sceni kao neka ozbiljna opoziciona stranka koja ima neku perspektivu u budućnosti. A ovako je teranje inata, besplatno kupovanje, neko vreme se preživi, ali inadžijski više nego što tu postoji neka pre... Jedino što je tu opasno, što oni mogu da posegnu za nekim metodama radikalizacije i pravljanja sukoba, ne bili na tom u tom trenutku plivali još neko vreme. Eto, to je opasnost.
Da, ali ima li suprotstavljena sadašnja opozicija Milu Đukanoviću, ima li kandidata koji bi njemu mogao da izađe na crtu narednog proleća, pošto su tada redovni predsjednički izbori, a možda priča se da bi mogli da budu, eto, prvi put u istoriji da budu spojeni i parlamentarni izbori?
Pa ja sad nisam toliko duboko upućen u stranačku politiku Crne Gore da bi mogao da kažem ima to je taj i taj, ali moguće je da oni bi trebali da vide koji bi bio najbolji kandidat, prosto da sondažom međusobno se dogovore i da stanu iza jednog kandidata i oni ako drže ovo što sve drži i kontrolišu vlast, mislim Skupštinu Crne Gore i vladu i na lokalu opštine, oni treba da sednu i što se kaže, kao što je recimo 2000. godine dogovorio stranke da podrže Koštunicu, on ima najviše šanse, u tom smislu treba da nađu neko ko je najprihvatljiviji za najširi broj ljudi od tih koji su Srbi, prosrpski opredeljeni sa dvojnim identitetom, do ovih koji su građanska opcija, ali su antikorupcionalno nastrojeni i da onda kažu ovaj čovjek je najprihvatljiviji, hajde da ga guramo u sve njegove mane i ne znam vrline koje ima, on je najprihvatljiviji svima i ako svi stanu iza njega, onda će ta ličnost moći da dobije Mila Đukanović. Mislim, nema tu niko ko ima iskustvo vladavine 30-godišnje, mislim, da bi mogao da parira Milo Đukanoviću po tom kriterijumu, zato što prosto niko nije vladao od 30 godina na prostoru cijele Evrope, mislim, od onog, ni u Africi, malte ne, sem onog pokojnog Mugabea i šta ja znam, to se nije desilo da je neko duže vladao od tog čovjeka, tako da ne možete tu da mu parirate, ali po nekoj političkoj sposobnosti, veštini da se napravi neka šira koalicija, da bude prihvatljiv, da ima određeni stepen i inteligencije i kulture i i socijalne inteligencije, tu mislim da ima više kandidata koji se mogu naći. U Crnoj Gori reči tih ljudi nikad nije manjkalo, tako da u tom smislu mislim da mogu da izrode dobro kandidata. Ko bi to bio, ne znam tačno.
Zato što se u poslednje vreme se iskristalisala malo ta politička scena i Evropa sad je novi pokret koji je tamo nova stranka. Da. Dva mlada čoveka su predvode tu stranku. Jedan od njih će biti gradonačelnik Podgorice. To je sada možda neka nova lica na toj političkoj sceni koja bi mogla da nose možda Crnu Goru nekom narednom
periodu. Da, sad je dogovora koalicionih partnera ko bi bio, da li idu na mlado novo ili neko koji je iskusno, a prihvatljivo većini, pa svi kad stanemo iza njega, onda što se kaže dobije se sinergijski efekat, ili neko potpuno novi, sad je to stvar, to treba jako dobro proceniti koga staviti i iza koga stati i koga isturiti ispred, jeli, da bude taj koji treba, što se kaže, da izvrši taj konačni udarac na taj režim Mila Đukanovića.
Puno vam hvala što ste bili gosti emisije Četvrtka do četvrtka. Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš gost bio je Aleksandar Gajić iz Instituta za evropske studije. Moje ime je Nataša Milosavljević, a za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Nergić. Do narednog četvrtka želim vam prijatno večer.
Slušate Radio Sputnik.